Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä sukelletaan syksyn 2024 uutuuselokuvatarjontaan ja keskustellaan kiinnostavimmista kotimaisista ja kansainvälisistä leffoista. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja näin käynnistyy Leffavinkki-lähetys, jossa perkaamme ajankohtaisimpia ja merkittävimpiä uusia ja tulevia elokuvia leffa syksystä 2024. Mitkä ovat varten otettavimmat rainat ja mitä leffoja loppuvuodesta kannattaa odottaa? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen elokuviin erikoistuneet toimittajat Silja Sagren Foodstad.
Hei hei.
Matti Rämö.
Terve kaikille.
Sekä Kulttuuri Ykkösen tuottajanakin tunnettu Olli Kangas-Salo.
Terve kaikille.
Varoituksen sanan tässä vaiheessa, hyvä kuulija. Tämän ohjelman aikana emme voi välttyä käsiteltävien elokuvien mahdollisilta juonipaljastuksilta, joten jos haluat kokea syksyn uutuusleffat neitseellisesti, niin kuuntele tämä Kulttuuri Ykkösen keskustelu Yle Areenasta näiden elokuvien katselemisen jälkeen. Ja totta tosiaan olemme viimeisen parin viikon aikana kaikki käyneet aika intensiivisesti elokuvateatterissa tankataksemme tämänhetkistä elokuvatarjontaa. Kuvailkaa ja summatkaapa hieman, millainen elokuva syksy on meillä käsillä.
Mielestäni mielettömän kiinnostava elokuva syksy. On todella paljon elokuvia, jotka herättävät keskustelua. Hyvin paljon epätasaisia elokuvia, mutta jossa teema saattaa olla vaikka kuinka kiinnostava. Sitten on paljon elokuvatekijöitä, jotka kiinnostavat ihan sinänään, koska niillä on oma näkemys maailmaan. Eli mun mielestä tässä löytyy vaikka kuinka paljon, mistä voisi keskustella.
Tässä on useat tällaisia selkeät puheenaihe-elokuvia nyt ohjelmistossa tai ihan juuri sinne tulossa. Koppolan testamentti-elokuva Megalopolis nyt on herättänyt keskustelua ja näkemyksiä siitä asti, kun se on Cannesissa saanut ensi-iltansa. Substance, joka nyt on ranskalaisen Coralie Forgen tällainen body horror kehokauhuelokuva, hyvin, hyvin repivä ja erikoinen ja kuitenkin hyvin laadukas sellainen, niin on myös noussut tällaiseksi niin kuin uskallatko vaiko et tyyppiseksi elokuvaksi selvästi.
Demi Moore varmaan parhaimpia
suorituksia. Joo, lisää myös kiinnostusta tämä tällainen tunnetun vanhan tähden comeback-rooli. Ja sitten nyt perjantaina ensi-iltaan tuleva The Apprentice, joka kuvaa Donald Trumpin varhaisvuosia, niin tämä on myös ollut aika poikkeuksellinen ja erikoinen projekti, joka on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua oikeastaan sieltä Cannes ensi-illastaan asti. Hyvin harvoin kuvataan kuitenkin näin aktiivisia politiikan toimijoita silloin, kun he ovat vielä niin kuin uransa aktiivivaiheessa tai niin kuin ihan siellä pelilaudalla mukana.
Ja juuri näin presidentin
asetelma ja vaalit tulossa vielä
nimenomaan,
tässä.
Nimenomaan. Kaikkia näitä elokuvia tullaan tässä ohjelmassa tarkemmin käsittelemään, mutta Olli, miten itse kuvailisit tätä?
Aika lailla samaa syksyä mieltä edellisten kanssa, että mä etukäteen kun mietittiin tätä lähetystä, niin tuntui siltä, että elokuvatarjonta on melko vaisua, että pitääkö meidän puhua jostain yhdentekevistä viihdeelokuvista ja jatko-osista, mutta toisin kävi. Ja nyt mulla on semmoinen tunne, että esimerkiksi nyt suoratoisto- ja TV-sarjoihin verrattuna, niin tämä on ehkä kiinnostavampi syksy kuin mitä on sitten siellä suoratoistopuolella.
Kyllä. No Suomen elokuvasäätiön viimeisimpien katsojatilastojen mukaan eniten väkeä viime viikon aikana elokuvateatterit ovat vetäneet Joker jatkossa, Folie à deux, animaatio Villirobotti – sekä Mika Kaurismäen komedia Mielensä pahoittajan rakkaustarina sekä toinen kotimainen komedia Perhoset ja myös tämä Matin mainitsema kohua herättänyt kehokauhuelokuva The Substance, niin mistä tämä top 5 lista teidän mielestä kertoo?
No mä mietin aina sitä, mä oon jossain vaiheessa, mä en tiedä nyt vuosilukua, mutta mä oon joskus kuullut, että jos Eurooppaa katsotaan, niin Ranska on se maa, jossa käydään kaikkein eniten katsomassa omia elokuvia ja Suomi on toiseksi paras siinä ryhmässä. Ja mun mielestä tämä lista jo puhuu siitä, että me käydään ihan oikeasti katsomassa niitä omia elokuvia, mikä mun mielestä on ihan mielettömän hienoa.
No tulee kyllä mieleen se, että toi top 5 nyt viikon katsotuimmat ei sano sitä kokonaisuutta, että pitäisi katsoa ehkä niin kuin pitempää settiä. Ja tuossa nyt mun mielestä korostuu nämä lasten elokuvat, eli siellä on Inside Out 2 ja sitten Itse ilkimys 4, jotka on ollut valtavan suosittuja, siis sadoissa tuhansissa. Ja sitten supersankarielokuva Deadpool ja Wolverine.
Joo, mutta Mielensä pahoittaja rakkaustarina on kuitenkin, se oli 4 viikkoa putkeen ykkösenä ja tainnut mennä yli 120 tonnin jo yhteensä se katsojaluvut, että siinä mielessä Silja oli ihan myöskin oikealla jäljellä. Mutta miten Matti tätä tulkitsee?
No siis suuret on aina suuria. Silja oikein siinä, että Suomessa katsotaan Euroopan mittakaavassa paljon kotimaista, että monena vuonna se on ollut viidesosan elokuvateatterikäynnistä on kohdistunut kotimaisiin elokuviin. Se on komea luku, mutta jos nyt katsotaan tällaisia tunnettuja franchiseja, joiden edustajia tuossa mainitulla top 5 listalla, joka aina semmoinen vähän hetken tilannekuva ja viipale, josta ei kansi liikaa päätellä, että Jokeri on sen listan kärjessä sen takia, että se tuli nyt ensi iltaan. Se on uusi elokuva, jossa on siellä vielä kahden viikon päästä, niin olen kyllä yllättynyt elokuvan nähtyä. Niin tasosta näkemyksiä muodostaneeni niin niistä ehkä kohta myöhemmin, joo, mutta että se mielensä puhuttaa, jos on nyt 131 000 sarjan ensimmäinen elokuva teki 500 000. Mä en usko, että on montaa palaveria siellä levitys- tai tuotantoyhtiöllä pidetty, jossa arviot kokonaiskatsojamäärästä olisi alle 200 000. Että kyllä se voi sinne vielä mennä, mutta niin kuin, että se on niin kuin oletusarvossaan. Mutta tuossa ne, jotka on tehnyt sellaista tulosta, jotka niin kuin näyttää suhteessa matalan puoletusarvo onnistumisena, on mun mielestä perhoset aloittanut oikein komesti ja vaikuttaa siltä, että se kiinnostaa myös maakunnissa, mikä on kiinnostavaa. Siinä on monta tällaista aika kaupunkilaiseksi leimautunut tekijää, niin kuin käsikirjoittaja Anna Brotkin, Jenni Toivoniemi, tuottaja Mia Haavisto, oikein kiinnostava kotimainen komedia. Ja sitten Substance, joka vältti koko 18 ikärajan, niin on kuitenkin niin hurja, että monella tavalla ja äärimmäinen, että kyllä nuo luvut on mun silmään tosi hyviä siihen nähden. Että moni on rohkaissut mielessä ja mennyt katsomaan elokuvaa, jossa on paljon tällaista kuumottavuutta myös.
Niin, että tässä mun mielestä niin kuin yhden viikon top 5 näkyy aika paljon se ilmiömäisyys, että paljonko mediassa käsitellään, että Substance on tuossa joukossa, mutta se on sen verran rankka ja ehkä monien mielestä tulee olemaan niin kuin vastenmielinen, että mä en tiedä niin kuin kuinka korkealle se voi päästä.
Aivan, no. Jos aloitetaan nyt ruotimaan näitä elokuvia vähän niin kuin yksi kerrallaan, ehkä eniten odotuksia etenkin elokuvaharrastajien keskuudessa on herättänyt Megalopolis, jota siis pidetään kummisetä ja ilmestyskirja nyt elokuvista parhaiten tunnetun jo 85-vuotiaan Francis Ford Coppolan testamenttina, ikuisuusprojektina, jonka tekoa hän on suunnitellut ja käsikirjoittanut jo 1980-luvulta asti. Tämä elokuva kertoo vaihtoehto todellisuuden New Yorkista, jota Nobel-palkittu arkkitehti Adam Driverin näyttelemä Caesar alkaa uudelleen rakentamaan keksimänsä tämmöisen taianomaisen megalonimateriaalin avulla. Ja tämän hankkeen vastustajiksi ja keskeisiksi vastavoimiksi nousevat kaupungin pormestari sekä ökyrikkaan pankkiirin seurapiiriliitäjä poika. Ja tämä elokuva tarjoilee vahvaa analogiaa antiikin Roomaan sekä sen tuhoon ja skifi-elementtien lisäksi elokuvan keskiössä ovat nämä kaupungin eliitin keskinäinen hovijuonittelu. Ja tämä leffa on tosiaan saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton kritikoiden toimesta lähinnä haukuttu ja sille jopa buuattiin Cannesissa elokuvan ensi-illassa. Niin miten itse suhtaudutte Megalopolikseen elokuvana? Ja Silja, sä saat aloittaa, koska sä oot käynyt katsomassa tämän elokuvan 2 kertaa.
Se sanoo jo aika paljon, mutta täytyy sanoa, kun mä kävin pressinäytöksessä sen katsomassa ja jälkeenpäin mä olin silleen, että onks mä nyt nukahtanut jossain kohtaa, koska nyt jotenkin nämä palaset on vähän ihmeellisessä paikassa. Ja mä ajattelin sitten, että nyt on pakko käydä vielä katsomassa ihan tavallisessa näytöksessä, mutta täytyy kyllä myöntää, että edelleen ne palaset on vähän hukassa, että missä tässä mennään. Että hyvin, hyvin epätasainen elokuva, jossa, mutta nyt kun esittelit sitä, että kun siinä on vähän roomalaista antiikki kautta ja sitten on skifiä ja sitten siihen on niin kuin kaiken maailman osat laitettu samaan elokuvaan, niin hyvin ristiriitainen. Tässä on todella hienoja kohtauksia ja mahtavia kuvia, jotka jotenkin jää sinne takaraivoon sen jälkeen, mutta jotenkin tuntuu, että siinä puolessa välissä niin jotenkin sitä juonen kaarta ei olla saatu silleen yhteen. Et puoleen väliin niin mä olin ihan mukana, mutta sitten jotenkin karkas koko juttu.
Eikä toinenkaan katsomiskerta auttanut
ei
ollenkaan.
Se kyllä,
se on jännä.
Ei, siinä voi kiinnittää huomiota eri asioihin ja ehkä kiinnittää huomiota siihen näyttelemiseen. Ja sit, tässä on tietynlaisia asioita, mitä sitten on kuullut, että Coppola itse on sanonut elokuvasta, jotka antaa tietynlaisia niin kuin avaimia siihen. Mutta ihan noin katsomisen kannalta niin ei kyllä avautunut toisellakaan kerralla.
Tässä oli mun mielestä ennakkomaine oli niin tyrmäävä jo tällä elokuvalla, että menin voimakkain ennakko-odotuksin katsomaan sitä ja odotin suorastaan niin kuin aivan surkeita elokuvaa ja mä olin suorastaan ilahtunut siitä omaperäisyydestä ja olin niin kuin valmis ottamaan sen sellaisena hölmönä megaprojektina, jonka Coppola on itse kaatanut 120 miljoonaa dollaria ja rahoittanut omalla rahalla ja tehnyt mitä haluaa ja ihan niin kuin pähkähullu ja siinä ei oikein ole niin kuin mitään koherenssia tai kunnon koherenssia. On siinä jotain koherenssia, mutta tämähän vähän niin kuin muistuttaa myös niitä, että mitä on aikaisemmin raportoitu ilmestyskirja Nytin tekovaiheista. Että se on ollut aikamoista sekoilua vaikeissa olosuhteissa, että ehkä hänellä on sellainen työtapa, joka joskus tuottaa jotakin hyviä, hienoja tuloksia ja sitten tässä tapauksessa nyt niin kuin tämä jäi. Eikö niin kuin Cotton Club ollut myös samantyyppinen homma?
Niin, onko tässä vähän samanlaista kuin David Lynchin ja Alejandro Jodorowskin vähän heikommissa teoksissa, että ei oikein ota tolkua, että miten tässä mennään? Pystyykö vertaamaan tällaisiin kulttiohjaajien teoksiin?
En tunnista Jodorowskin tiivissä tuotannossa yhtään heikompia teoksia. Lynchiltä tavallaan ihan sama vastaus, jos Inland Empiresta voidaan vähän keskustella. Siitä oliko se täysosuma, niin. Mutta kyllä mä siitä paljon löydän enemmän kuin mä löysin Megalopolis. Megalopolis on vähän semmoinen täydellinen vihollinen silleen, että se on hieno semmoinen hermostumisen ja lyömisen kohde sille tällaisen ikääntyneen setämiehen silleen niin kuin omilla rahoilla yksin keneltään mitään kuuntelematta tehnyt niin kuin megatestamenttiprojekti. Nämä lähtökohdat on vähän heikot, että yleensä tällaisesta ei niin kuin mitään kauhean kummasta tule. Että kyllä usein se jonkunlainen opponointi ja kriittinen ajatusten vaihto voi parantaa sitä lopputulosta, mutta Megalomania on jo ehkä jopa itseironisesti laadettu elokuvan nimi, niin kyllä se myös niin kuin kutsuu silleen niin kuin lyömään alas ja katsomaan kriittisesti. Onhan tämä epäonnistuminen, mutta voi vitsi, että tämä on niin kuin eeppinen epäonnistuminen, spektaakkelimainen ja kiinnostava epäonnistuminen. Paljon parempi epäonnistuminen, joku muuten vaan tavallisella tavalla tylsä Cotton Club oli aikanaan. Mitä taas tulee tähän niin kuin vaikeuteen ja asetelmaan, mä en ihan tunnista sitä. Mun mielestä siellä pelataan aika klassisia tällaisia antiikin Rooma-tyyppisiä valtapelejä, jossa sille idealistinen uudistaja kohtaa vanhoja voimia ja hän tarvitsee rahaa ja poliittista valtaa tai niiden tukea voidakseen toteuttaa suunnitelmansa ja kuinka ollakaan siellä joku ilkeä sisarus jälleen ollaan niin kuin perheen sisällä, koska nepotistisesti asiat jaetaan perheessä, joka yrittää kampittaa sitten suosikkipoikaa ja sitten skabataan ja väännetään. Tokihan se niin kuin seos muuttuu sekavammaksi, kun sinne kaadetaan kaiken maailman erikoisia elementtejä, mutta tarinatasolla se on aika klassinen, aika idealistinen jopa, mutta tyylimielessähän se on niin kuin ihan banaali ja just tästä tulee semmoista niin kuin herkullisuutta siihen, että niin kuin suurin osa epäonnistumisista on vain tylsiä ja mekaanisia ja tämä on kyllä niin outo paketti, että mä näen tässä tulevaisuuden kulttielokuvan aineksia.
No niin,
Silja.
No mun täytyy sanoa, että kun mä puhuin siitä avaimesta, jonka Coppola itse on antanut tälle elokuvalle, mä näin jonkun haastattelun, kun siinä tämä elokuva alkaa kohtauksella, jossa päähenkilö pysäyttää ajan.
Mm-hmm.
Ja sitten Coppola on puhunut paljon siitä, että se on se, mitä taiteilijat aina tekee. He pysäyttävät aikaa. Ja siinä mielessä mä voin jotenkin myös pitää tästä elokuvasta. Ja just ajatellaan, kun tästä trailerista jo kävi ilmi tämä, että puhuttiin siitä, että Coppola on aina ollut vähän ennen omaa aikaansa. Ja näin, ja yritettiin myydä sitä sillä. Niin ehkä tämä on just semmoinen, että tässä nyt pysäytetään aikaa tässä kohtaa ja sitten 10 vuoden kuluttua voidaan palata tähän elokuvaan ja ajatella, että,
niin, että
mitä tästä tuli.
Testamenttina saattaa niin sitten loppujen lopuksi toimiakin, jos jää mestarin viimeiseksi elokuvaksi.
No sitten tuli vielä mieleen tämä lukuiset Rooma-viittaukset, niin tässä kaikki nämä nimet viittaa sellaiseen Rooman historian vaiheeseen, joka on niin kuin ennen Julius Caesarin valtaan nousua. Mutta se kuitenkin vaikuttaa siltä, että käsikirjoittajat olisi katsonut sen Wikipediasta suurin piirtein ne vaiheet ja sitten jotenkin ympänneet ne johonkin tematiikkaan, että tämä on niin kuin sellainen kasa, että mä en näe tässä kovin paljon koherenssi.
Vielä yksi kommentti tähän liittyen.
Tässä, siis mikä tekee tästä kiinnostavaa ja luo just ne tavallaan sellaiset kulttiainekset ja camp-ainekset, niin on sellainen vilpittömyys, että tämä ei ole mikään ironinen vitsi, vaan tämä on tavallaan niin kuin sellainen niin kuin harras yritys kertoa vähän kaikesta ja vielä sellaisella, että näin teemme maailmasta paremmin ja näin teknologiaa uskomukset. Katsokaa täällä se populismi nousee ja muuta. Ja mulla tulee mieleen, kun mä katson tätä, niin legendaarinen ehkä 2000-luvun kovin tällainen niin kuin camp-juttu, eli Tommy Wiseau'n The Room – jolla ei ole muuten niin kuin paljon yhteistä tämän kanssa, mutta se on, että molemmissa tekijät on tarttunut aika vakavaan, aika hartaaseen aiheeseen rumun sellainen niin kuin hyvin melodramaattinen kolmiodraama asetelmalta, ja siis aivan kauhean kalkkuna, mutta koska tekijänsä on uskonut siihen, että ajatellut, että hän on tällainen niin kuin Marlon Brando uudelleen syntymä ja tekee sen niin kuin täydellä vilpittömyydellä, ajaa sillä samalla voimalla päin seinään, niin siitähän se kiinnostavuus, ei vaan semmoinen naureskelupotentiaali, vaan kiinnostavuus tulee. Mä näen Megalopoliksi samaa, Et siinä on paljon sellaista vilpittömyyttä, että Coppola niin kuin tavallaan todennäköisesti mahdollisesti viimeisessä elokuvassa haluaa jotenkin laittaa koko maailman asioita järjestykseen ja tekee sen ilman kyynisyyttä ja muuta. Yleensä silleen niin kuin näin grandioisen ja näin suurellisten ideoiden heittäminen niin kuin näin kirkasotsaisesti viittaan siihen niin kuin elokuvan loppupuolen sävyyn, niin se on harvinaisesti jo itsessään. Sekin vähän kutsuu naaramaan, että miten se kehtaa, että miten se viittiteksta on vähän naivia. Mm. Siinä on sitä naivismia.
Kyllä, hän ei tunnu välittävän siitä ja ehkä näin, että tätä elokuvaa katsotaan vielä, useita vuosia näin. Uudestaan ja uudestaan eri festareilla ja fiilistellään. Ja tämä saa ehkä niin kuin suuremmat mittaput kuin mitä Coppola on koskaan olisi kuvitellut, mutta siihen menee oma aikansa. No toinen juuri ensi-iltansa saanut ison profiilin elokuva on alun perin Batmanin arkkivihollisena tunnetusta Jokerista kertova jatko-osa Joker Folie à deux, jota tuossa jo sivuttiinkin aikaisemmin. Tämä elokuva jatkaa epäonnistuneen stand-up-koomikko sarjamurhaaja Arthur Fleckin seuraamista, joka ensiosassa tappoi 6 ihmistä ja istuu nyt vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä. Ja tämän Fleckin alter egona toimiva Joker-hahmo alkaa kuoriutua taas esiin, kun hän tapaa vankimielisairaalassa Lady Gagan näyttelemän Harley Quinn hahmon, johon hän rakastuu. Ja tämä elokuva sekoittelee psykologiseen thrillerinsä vahvasti myös musikaalielementtejä. Joten kysymys kuuluu, että millä tavalla elokuva Joker Folie à deux upposi teihin, Olli?
No tässä on mun mielestä ollut käynnissä jo jonkin aikaa tämmöinen niin supersankarielokuvien aikuiseksi kasvaminen. Ja siitä voi tietysti olla sitten sitä mieltä tai monta mieltä, että niin kuin tämmöinen psykologinen syventäminen ja näin on niin kuin synkkien sävyjen tuominen, niin mahtuuko se siihen? Että tämähän on niin kuin totaalisesti eri asia kuin vaikka 60-luvulla oli Batman TV-sarja ja mistä se, ja ne, miten sarjakuvissakin on tapahtunut se kehitys semmoisesta kioskisarjakuvasta ehkä vähän niin kuin synkempiä muotoja kohtaan. Niin samalla tavalla, jos ajatellaan nyt tämänhetkisiä näitä, että millä tavalla nämä on niin kuin spin-offessa haarautunut joka suuntaan. Nyt esimerkiksi Batmanista on alkanut tämä Penguin-sarja Maxilla, jossa Colin Farrell esittää tätä pingviini-hahmoa. Mm. Niin siinä on niin kuin samantyyppinen kehitys. Mutta sitten tässä näin mun mielestä oli niin kuin hiukka just epäkohta, että tämä nyt on tätä Batman-saakaa osa ja tämä oli tällainen niin kuin aika synkkä tutkielma tällaisesta niin kuin palvonnasta ja idolisaatiosta ja mielenterveysongelmista ja sitten, että istuuko se lopulta siihen.
Niin, no kysymys, mitä mä esitin itselle ja muillekin myöhemmin, että mitä lisäarvoa tämä supersankarimaailma tähän elokuvaan antaa, koska tämä ei oikeastaan hyödytä millään muulla tasolla, kun he ovat Gothamissa tässä kaupungissa ja sitten muutamia hahmoja on sama nime, mitä niissä sarjakuvissa, niin onko tällä supersankarimaailmalla niin kuin mitä arvoa tässä, mitä te olette mieltä?
No aika etäällä se on. Siis yleensä niin kun jos lähdetään siitä, että kuinka paljon näiset studiot on maksanut näistä kustantamojen niin kuin näistä immateriaalioikeuksista, eli näistä hahmoista, niiden tarinoista, niin sehän tämä Jukeboxi on luona, ja nyt on kaikki tuuttaa silleen DC tai Marvelin on pakko, kun on miljardeja laitettu. Kamreeri viimeistään käskee, lisää. Tunnettu asia, helpompi markkinoida. Ja se aikaisempi, ensimmäinen Jokeri oli siinä mielessä kiinnostavaa, että mä en ole mitenkään niin erityisen vaikuttunut siitä elokuvasta, mutta mä tykkäsin sen tyylistä. Että se oli jotenkin niin kuin tosiaan sellainen, että onko tämä enää niin kuin tyyliltään tai asetelmaltaan supersankari elokuva, että enemmän se toi mieleen just semmoisen niin kuin, vähän niin kuin kyynisen suttusen 70-luvun amerikkalaiselokuvan ja oli semmoinen niin kuin ihan tavallaan kohtuullisen vilpitön sairaskertomus ja rakentu sellaisena, että se sarjakuvan maailma oli semmoinen viitteellinen asia, että ihmiset suhtautuivat sarjakuvaan elokuvana, koska ne tiesi sen tarinan. Kaikki tietää kuka on Joker. Se on se Batmanin vihollinen, vaikka sen viittaisi siihen siellä elokuvassa, niin se kuitenkin assosioituu tuo. No tämä on vaikeampi pala, kun pitäisi mennä sitten eteenpäin. Mä en tiedä, mistä musikaalihomma tuli. Tämä on varmaan erityisen niin kuin musikaali-ihminen muutenkaan, mutta tämä oli siis aivan kamala musikaali. Musikaalit on yleensä musiikki tai musikaalisuus tuo elokuvaa niin kuin liikettä ja dynamiikkaa. Tässä ne lauluesitykset oli staattisia, laulut oli niin kuin tylsiä kuin mikä. Tämä ei mennyt niin kuin yhtään mihinkään tai elokuva eikä millään tasolla. Tämä on niin aivan häkellyttävän semmoinen niin kuin paikallaan polkeva, päättämätön, mahtipontinen elokuva, joka hukkasi kaikki tietenkin viimeistään tämän musikaalisuuden takia, kaikki ne niin kuin sinällään kiinnostavat taustatarina, mielenterveys, kuvaukset ja toisaalta ei sitten toiminut musikaalina ja edelleen, niin kuin sanottu, ne ei ole se erityisen niin kuin sarjakuvaelokuva.
Mutta se oli oikeusdraama, jossa narratiivisesti ihan hyvin oli perusteltu. Siinä mentiin sen Jokerin vinoutuneeseen ja Harlequinin vinoutuneeseen fantasiamaailmaan kuitenkin aika hyvin. Sillä oli kuitenkin perusteet sille musikaalisuudelle. Ainakaan itselle ei tullut sellainen, että se olisi kauheasti niin kuin päälle liimattua. Mitä mieltä Silja
olisi? Joo, ei. Mä pidin siitä musiikkiosuudesta itse asiassa. Siinä tuli totta kai mieleen Dancing in the Dark aika useaan otteeseen, mitä se musiikki niin kuin käytetään. Mutta se ongelma mun mielestä tässä on oikeastaan se, että kaikki mitä sitä Jokerista voi sanoa, sanottiin siinä ensimmäisessä elokuvassa. Siinä käytiin siihen sairaskertomukseen niin kuin kiinni, eikä tässä tuotu oikeastaan mitään. Se vaan on lisää sitä samaa kamaa. Että se jää jotenkin hirveän, loppupäässä vaan ihmetteli, että mitä tällä elokuvalla halutaan sanoa. Että se ei oikeastaan vienyt minnekään.
Mä luulen, että tämän elokuvan kohtaloksi, että nyt on tullut huonoja arvosteluja ja saattaa olla, että floppaa, niin tässä on esimerkiksi se, että tämä Joker, joka oli noussut jo jonkinnäköiseksi merkkihenkilöksi, yhtäkkiä onkin niin kuin vakavissa mielenterveysongelmissa ja vankilassa. Tämä on vankilaelokuva myös ja sitten lopulta niin kuin jotenkin jää niin kuin tyhjää käteen, että hän ei ehkä olekaan mitään muuta kuin mielenterveysongelmainen ja vankilassa. Mm. Että siitä niin kuin katosi tavallaan se glamouri, mikä oli ykkösosassa.
No mutta millä tavalla tämä rakkaustarina on kuitenkin uusi juttu ja uusi elementti? Mitä lisäarvoa se toi tähän, että Lady Gaga on siinä Harley Quinninä? Mielestäni hoiti oman roolinsa hyvin ja Joaquin Phoenix oli edelleen aivan uskomattoman hyvä metodinäyttelemistä ja missä kunnossa hän oli. Se oli riutunut todella huonokuntoisen ja voitisen näköinen näyttelijä siinä. Omasta mielestä se ei kalvennut hirveästi sille ensimmäisen osan suorituksella. Mitä mieltä te olette?
Antoiko tämä elokuva silleen niin kuin kauhean paljon silleen mitään niin kuin tunnistettavia tunteita sellaisia, niin kuin, että kyllä siinä on se niin kuin sarjakuvan maailma siellä taustalla siinä ekalla, mutta niin kuin kaikki tämä musiikki, kaikki sellainen asetelmallisuus, kaikki se, että se niin kuin pyörii tavallaan luuppaa sellaisissa pohjimmiltaan aika samanlaisissa kohtauksissa ja vankilassa oikeussalissa, niin, niin kuin, mikään ei oikein kehity silleen, että se ei pääse sitä niin kuin kasvata sitä asetelmaansa oikein mihinkään. Että ainoa, mikä muuttuu elokuvassa on se, että se silleen niin kuin Jokerin sellainen niin kuin bipolaarinen niin kuin viisari sitten vähän heilahtelee ees ja takaisin. Sitten se jää sellaisen samanlaisen päättämättömyyden tilaan se elokuva, missä se on suurimman osa ajasta mennyt. Että kyllä rakkaustarina tätä niin kuin tarjoltiin, mutta en mä oikein niin kuin saanut tästä mitään sellaista, niin kuin mikä edes tällaisella niin kuin sarjakuvafantasiatasolla tuntuisi miltään niin kuin inhimillisten tunteiden kiinnostavalta kuvaukselta.
Vielä yksi kommentti tähän. No
ainakin täytyy sanoa, että rohkea veto, että tässä niin kuin just tämä yhdistelmä, oikeussalidraamaa, musikaaleja ja vankilaelokuvaa. Mm. Ja ehkä tämä on just tämmöinen kilpavarustelujuttu, että nyt kun on supersankarielokuvissa nähty sitä ja tätä ja tota, niin nyt sitten yritetään niin kuin poiketa siitä massassa ja tehdään vielä jotakin muuta.
Niin ja DC:hän on vähän pulassa Marveliin verrattuna näiden omien hahmojensa kanssa, että siihen mielessä ainakin
lähdetty. Mutta vielä enemmän.
No tällä viikolla ensi iltaan tuleva elokuva The Apprentice on myös yksi syksyn 2024 kiinnostavimpia leffoja sen ajankohtaisuuden ja poliittisuuden takia. Elokuva kertoo siis Donald Trumpin kasvutarinasta sellaiseksi, miksi me hänet median ja julkisuuskuvan kautta miellämme. The Apprentice perustuu vahvasti tositapahtumiin, sijoittuu 1970- ja 80-lukujen New Yorkiin aikaan, kun Trump nousi perheyrityksen kautta kaupungin keskeisimmäksi kiinteistömoguliksi. Ja hauskalla tavalla Trumpin The Apprentice tosi-TV-ohjelman nimellä leikittelevä iranilais-tanskalaisen Ali Abbasin ohjaama elokuva kertoo siitä, miten Trump päätyi erittäin aggressiivisen ja ristiriitaisen asianajaja Roy Cohnin vaikutusvaltaan, miltä hän oppi myös omat metkunsa sekä poliittiset strategiat, joita voi jatkuvasti todistaa edelleen todellisuudessakin maailmassa. Eli älä myönnä häviötesi, hyökkää ja aina kiellä kaikki sinun kohtaan kohdistetut syytteet ja voita hinnalla millä hyvänsä. Millä tavoin tämä paikoin todella rohkeakin ja äärimmäisen ajankohtainen vajaan kuukauden päästä käytävien presidentinvaalien suhteen tehty elokuva oikein oli?
Siis mun mielestä tämä on aivan mainio elokuva. Tämä on kaikilla tasoilla semmoinen elokuva, mistä mä pidän. Mun mielestä se luo todella hyvän niin kuin connectionin näihin 70-luvun poliittisiin trillereihin, noin niin kuin esteettisesti, aivan todella hyvin näytelty. Ja jotenkin kiinnostavampi kuin se olisi ollut elokuva, mikä kertoo tämän päivän Trumpista. Että tässä jotenkin luodaan se, että miten tämä hahmo, miten tämä henkilö on päätynyt semmoiseksi kuin hän on. Ja koko se dynamiikka tässä elokuvassa on mun mielestä todella kiinnostava. Että se on semmoinen elokuva, joka jättää miettimään jälkeenpäin.
Siis se, että ihan niin kuin reaaliaikaista tai todellisen hahmon niin kuin nykytilaa kuvattaisiin silleen peilikuvana niin kuin suhteessa todellisuuteen, niin se olisi tavallaan, siitä ei tule yhtään esimerkkiä mieleen. Ja yleensä se, että otetaan niin kuin aktiivisen toimia niin kuin joku osa elämästä haltuun, niin sekin on harvinaista. Trump on ollut koko maailman huomion kohteen pitkään, se ei ole kauhean helppo asetelma lähteä tekemään elokuvaa, kertoa jotain uutta tällaisesta, mutta tässä on tehty oikea valinta sen kanssa, että tässä tosiaan kuvataan Trumpin oppipoikavaiheita, oppi-isää Roy Cohn, joka itsessään hyvin kiinnostava hahmo, joka kantaa tavallaan semmoista niin kuin amerikkalaisen konservatiivisuuden syvää päätä 50-luvun McCarthyismista sinne 80-luvun Reaganismiin, ja tähän siltaan tosiaan mahtuu muun muassa sitten Donald Trumpin nousu. Mä tykkäsin elokuvasta kovasti, se on visuaalisesti hyvin antoisa, mutta se elokuva niin kuin todellinen moottori on Jeremy Strongin näyttelemä Roy Cohn, että joka kuva, missä hän on mukana, niin tuo sellaista outoa, synkkää energiaa. Ja sitten elokuva loppuun kohden ihan ymmärrettävästi, kun ikään kuin oppipoika kasvaa oppi-isästä ohi ja Cohn jää taka-alalle ihan siis loogista syistä, koska näin todellisuudessakin tapahtui, niin jotenkin se leffan imu vähän laskee silleen, että Sebastian Stan tekee ihan hyvän Trumpin, mutta että kyllä mä vaan huomaan, että mä katsoin tässä ennen kaikkea sitä Coonia, ja kun Coon niin kuin jäi sivualalle tai niin kuin taka-alalle, niin jotenkin sen elokuvan energia niin kuin pikkasen väheni, mutta kaiken kaikkiaan onnistunut ja ihan hyvä suoritus, ja ehkä ansio siitä kuuluu myös sille, että tässä on haettu ei mitenkään ilmeisin tekijä, eli iranilais-tanskalaistaustainen Ali Abbas, joka tunnetaan Rajasta ja Holy Spiderista, jotka ovat mainioita, mutta hyvin erilaisia elokuvia kuin tämä.
Tässä mun mielestä vahvuus on se, että tässä tehdään näistä kummastakin päähenkilöistä aika inhimillisiä loppujen lopuksi. Että jos ajattelee nykytrumpia, niin oikeastaan aika karmiva hahmo ja täynnä vihaa ja narsismia. Ja tässä kerrotaan se kasvutarina siitä, että miten siinä on tultu. Mutta elokuvan alussa nuori Trump on kyllä aika onneton tapaus ja tavallaan niin kun se kömpelyys tuodaan esiin ja epävarmuus, että kun hän menee ensimmäisen kerran tapaamaan tätä kuuluisaa Roy Cohnia ja tarvitsee tavallaan sitä oppi-isää, niin se on hienosti kuvattu. Ja sitten vielä näyttelijäsuorituksesta. Kyllä mä nostan hattua paljon tälle Sebastian Stanin Trump-versiolle, että kun siinä oli kaikki nämä tällaiset, niin kun, en tiedä miten näyttelijä oppii ne kaikki elekielet, mutta siinä oli suurin piirtein huulien asennosta ja niin kuin fyysisestä kielestä, niin se oli erittäin hyvin sillä napattu.
Ja myöskin ne kasvokokoikat. Siinä vaiheessa, kun tuossa Matti sanoi, että Roy Cohnin hahmo jäi taka-alalle, niin koko aikaa vahvistui tavallaan semmoiset maneerit, mitkä me tunnistetaan tämän päivän Trumpissa koko aikaa enemmän ja enemmän. Mutta siinä alussa mä ajattelin, että Trump oli myöskin jotenkin silleen inhimillisempi, että hän oli myöskin vähän paljon vahvempi itsetunto. Että hänhän oli sitä mieltä, että ei nämä Roy Cohnin nämä opit tai nämä niin kuin tavat tehdä ja strategiat, niin ne on todella väärin ja epäoikeudenmukaisia, että hänhän niin kuin lähti tavallaan, että hänestä sitten kuoriutui sellainen kaveri, joka ei on niin kuin täysin säälimätön, mitä hän antaa tänä päivänä ymmärtää itsestään.
Niin mä ajattelin, että sen takia just tämä elokuva myös on niin hyvä, että vaikka se kertoo nyt Trumpista ja tästä keissistä, niin siinä on niin kuin universaalisesti jotenkin tämä, että mitä valta tekee ihmiselle. Ja mun mielestä se on just hienosti, ihan kuin sanotkin, että se tulee niin kuin vähitellen. Mm. Ja mun mielestä se on niin hyvä, että miten se leikittelee kanssa niin kuin katsojan kanssa ja tunteiden kanssa, että kun Roy jossain vaiheessa sitten vähän niin kuin hiipuu siitä kuvasta ja huomaa, että hän jää taka-alalle eri syistä, niin periaatteessa pitäisi tuntea hirveästi sääliä, mutta silloin koko ajan kaikuu takaraivossa se, kun hän aikaisin elokuvassa sanoo Trumpille, että sun täytyy olla valmis tekemään mitä tahansa, kenelle tahansa, jotta sä pääsisit jonnekin. Ja sitten hän joutuu itse niinku siihen loukkuun. Tämä on jotenkin hyvin rakennettu koko tämä juttu.
Käytännössä nuori Trump hakeutuu aktiivisesti, ihailee Cohnia, hakeutuu hänen seuraan, haluaa hänestä sellaisen kantoraketin, joka silleen niin kuin sparraa ja valmistaa häntä olemaan härskimpi, kun hän niin kuin epävarmuuksissaan ehkä osaa olla. Ehkä epävarmuus osittain tulee siitä, että hänen isänsä Trumpin isä on aina ollut ankara epäreilu yhtä kaikki. Siinä on tällaisia niin kuin henkilökuvauksen hienoja elementtejä, mutta mun mielestä siellä on kuvassa muutakin, että se on myös hyvä kuva, vaikka ei hirveästi sitä korosta tai alleviivaa, että ymmärrättehän, että tässä kerrotaan isommistakin yhteiskunnallisista asioista, mutta siinä on kiinnostavan kuvaus myös siitä sellaisesta niin kuin spekulatiivisesta kapitalismista, eli pointtina se, että Trumpin lopputuote on tässä niin kuin se elämää suurempi megalomaaninen tarina kuin se, että onko ne hänen bisneksensä per hotelli tai per hanke välttämättä edes kannattavampia, mutta niin kauan kuin hän saa pidettyä sen hypemyllyn käynnissä, niin hän pystyy rahoittamaan itseään, mutta se on just vähän semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin peiliä ja savuja ja kangastuksia tyyppinen asia, mutta kun hän uskoo siihen ja pitää siitä kiinni, niin tällähän hän onnistuu. Musta se on ihan niin kuin kiinnostava luenta sitten tuon ajan kapitalismi ehkä myöhempäänkin, mikä siellä ui näiden henkilöiden kehityksen taustalla.
Ja tyylikäs elokuva, mahtava soundtrack. Itse rakastin melkein jokaista kappaletta, mikä sinne soi tosi hienosti Framilla. Ja myöskin se, että kun 70-luvulta siirryttiin 80-luvulle, niin 16-millinen filmi muuttui VHS-ksi. Että tällaisia pieniä sävyeroja, jotka aina niin kuin, on hyviä silmäiskuja sitten niille, jotka ne huomaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen Leffavinkki-lähetystä, jossa keskitymme kuluvan syksyn 2024 kiinnostavimpiin ja merkittävimpiin elokuvauutuuksiin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa elokuviin erikoistuneet toimittajat Matti Rämö ja Silja Salgren Foodstart sekä tuottaja Olli Kangas-Salo. Kotimaisista elokuvista niin Perhoset on sellainen uutuus, jonka on tosiaan käsikirjoittanut menestyssarja Aikuiset luoja Anna Brotkin ja ohjannut muun muassa Jussi Palkitun tottumiskysymyselokuvan ohjannut Jenni Toivoniemi. Perhoset sijoittuu Seinäjoelle tangomarkkinoiden aikaan, missä stadilaistunut seinäjokelainen ministerin henkilökohtainen avustaja Aksa Korttilan näyttelemä Siiri päätyy kotikulmilleen odotettua pidemmäksi ajaksi ja joutuu kohdakkain työpaineiden ja menneisyytensä kanssa. Ja kuvioon astuu muun muassa Siirin isä, entinen tangokuninkaallinen Petri, jota näyttelee Jani Volanen. Ja tästä kehkeytyy tilannekomiikan, myötähäpeilyn sekä kotimaisen draaman yhdistelmä, jossa ei onneksi naureskella tangoväelle tai maaseudulle tai pienten kaupunkien menolle oikeastaan ollenkaan. Mutta mitä mieltä te olitte tästä Perhoset-elokuvasta?
Mä olin todella iloisesti yllättynyt. Siis mä rakastan Aikuiset-sarjaa, joten mä tiedän, että Anna Brotkin pystyy kirjoittamaan vaikka kuinka hyvää tekstiä. Ja mun mielestä on kiinnostavaa tämän leffan kohdalla, että ollaan puhuttu melkein enemmän käsikirjoittajasta, mikä nyt harvemmin on niin kuin keissi. Mutta sitten kun mä näin sen trailerin, niin mä olin vähän huolestunut. Just se, että tuleeko tästä semmoinen elokuva, että nauretaan näille ihmisille, jotka tässä on. Ja onko tämä nyt pelkkää niin kuin tilannekomiikkaa. Koska mun mielestä tämä ei ole ollenkaan niin paljon sitä kuin mitä trailerista käy ehkä ilmi. Mun mielestä tämä on aivan ihana rakkaustarina näistä ihmisistä. Että täällä on semmoinen lämpö, millä kuvataan nämä ihmiset. Että mun mielestä tämä on taas semmoinen elokuva, missä käsikirjoitus pystyy luomaan jokaisessa kohtaamisessa ja näin semmoista luonnollista yhdessäoloa.
Tämä on tavallaan tarina ja komedia se, niin kuin itsensä hukkaamisesta ja sitten itsensä uudelleen löytämisestä, mutta siinä on niin kuin hyvin taitavasti rakennettu monia mutkia matkaan, että esimerkiksi tämän päähenkilön, joka on tässä niin kuin elinkeinoministerin avustaja ja tavallaan hukannut sen aidon oman itsensä, niin sitten kohtaa isänsä, joka on täys luuseri, entinen tangokuninkaallinen, joka, niin kuin, että tässä ei ole sellaista stereotyyppiä, että tämä isä nyt jollain tavalla edustaisi jotain niin kuin esikuvallista, vaan siinä niin kuin kerta toisensa jälkeen ne kuviot, sen isän kuviot koko ajan sotkeentuu ja siitä ei tule niin kuin sellaista niin kuin hyvää pelastajaa tälle, mutta sitten siinä on ehkä sitten aika niin kuin kuitenkin jotenkin hyvin kurottu loppuun se, että siitä ei tule epäuskottava. Mutta sen mä sanon, kun tässä nyt on jotenkin korostettu sitä, että eikö maaseudun ihmisille saisi nauraa, niin olisi voinut vähän enemmän.
No se olisi ollut jotenkin, itse ajattelin, että näin maaseudun kasvattina, että se on aina se helpoin tapa lähteä sieltä ja se on vähän niin kuin rima-alta. Mutta ainakin niin kuin itse koin, että se tangomarkkinameininki ja muut, josta voisi varmaan repiä aika paljon erilaista huumoria jostain nakkikioskitappelusta lähtien, niin sitä ei ollut tuotu, vaan ne oli siellä sellaisia niin kuin tätä musiikkityyliä arvostavia ihmisiä, ja tavallaan se hauskuus tuli sitten niiden henkilöhahmojen kautta.
Niin, että onko tässä niin kuin myös sellaista niin kuin komedian kirjoittamisessa nykyään, että yritetään niin kuin olla tosi varovaisia stereotyyppien kanssa? Niin. Että just tämä niin kuin loukkaamisjuttu.
No niin, ja ehkä se voi, on tylsää ja loppuun koluttua ja käytettyä sellainen. En tiedä. Sitä voisi kysyä Anna Brotkinilta, mutta mitä mieltä Matti oli tästä Perhosesta?
Yleensä tällaiset tilannekomediat kuitenkin sit rakentuu jonkunlaisten, niin kuin, että se juoniaines rakentuu jonkunlaisten romanssikuvien ympärillä. Ja tässä oli kysymys silleen paitsi siitä niin kuin itsensä löytämisestä, niin kuin tavallaan elämän syvempien merkitysten löytämistä, niin tämmöistä aika hieno isä-tytär suhteen kuvaa. Se yleensä tällaiset kuviot ei ole niitä tavanomaisempia niin kuin elokuvan keskiössä olevia asioita. Että jos ohjaaja Enni Toivoniemi edellinen elokuva Seurapeli, niin oli tavallaan semmoinen niin kuin ystävyyden ja kaveriporukan kuvaus ensisijaisesti, vaikka siellä nyt tällaisia romanssia ihmissuhde asioita tietenkin kulki taustalla, niin tässäkin oli niin kuin fokus oli kivasti erilainen. Mä tykkäsin kovasti, mä oon yleensä niin kuin suuri Jani Volasen fani melkein kaikessa, mitä se tekee, mutta tämä oli aika herkullinen sellainen niin kuin, tyyppi, joka silleen, että joo, ehkä niin kuin siten, miten meni, niin voisi sanoa, että loseri, mutta sillä oli kuitenkin sellaista niin kuin asennetta ja jotenkin sellaista selkärankaa oudolla tavalla, vaikka hän niin kuin vedätti ja väisteli ongelmiaan aktiivisesti, oli vaikeuksia puhua totta, niin joku semmoinen sisäinen rauha ja ylpeys siinä hahmossa oli, joka teki siitä kauhean kiinnostavan, että tämä tyttären hahmo semmoisena silleen niin kuin kaikki pelissä pingottajana tuntui, niin oli kiinnostava ja hyvä, mutta tuntui vähän äärimmäisenä. Vähän pinnistellymmältä, mutta jotenkin niin kuin Volanen piti kuuleutensa, niin kuin viileytensä kohtauksesta toiseen. Kiva tätä oli katsoa. Teknisesti hyvä suoritus käsikirjoituksena. Siinä oli hyvät rytmit tavallaan, hauskuutta tuli, henkilöhahmot sinällään toimi ihan hyvin, mutta sitten tämä ehkä jotenkin jäi vähän niin kuin vaille jotain sellaista kiteemä, jotain sellaista toivallusta, jotain sellaista, joka olisi ylittänyt sen sinällään ihan hyvin loppuun solmitun juonikuvion sille, että tulee semmoinen aha-elämys, oivallus niin kuin tunteen tasolla. Mutta oikein hyvä ja kiinnostava komedia. Mielelläni katsoin ja näkisin, että just tämän tyylistä olisi, niin kuin tälle olisi tilaa. Tämä ei ollut niin kuin farssia, tämä ei ollut romanttista komediaa. Tässä oli jotain niin kuin omaa asennetta ja näkökulmaa. Ja toisaalta tässä ei ollut myöskään sitä, että nyt kaiken keinoin niin kuin halataan silleen niin kuin mahdollisimman suurta yleisöä kuoliaaksi. Että se ei ollut sillä tavalla niin kuin kosiskeleva. Että just tämän tyyppistä elokuvaa kyllä katson tosi mielellään.
Niin vähän jopa alakuloinen, välillä jopa vakava. Joo, henkinen niin kuin kotimaiseksi komediaksi. Että siinä oli tällaisia ehkä yllättäviäkin elementtejä, mutta mä oon samaa mieltä, että se ei kuitenkin jotain semmoinen loppuviimeinen piste iin päälle tai joku sellainen, joka nappaisi.
Niin kuin, mitä väliä, fiiliksi. Niin kuin mitä opittaa tai jotenkin niin. Niin kuin just sellainen tunne, että se on.
Joo, pikkusen jäi tyypäksi.
Mutta mä ajattelin just sitä, että kun sanot sitä, että enemmän tämän tyylisiä elokuva, niin se mikä kanssa on niin hienoa tässä on jotenkin se, että se elää joka kohtauksessa. Että se ei ole pelkästään se yksi kohtaus, vaan kuvassa tapahtuu koko ajan todella paljon. Joo. Mikä tekee siitä sen, että se tuntuu siltä, että tässä on oikeasti elämää.
No, yksi vuoden ehdottomia yllättäjiä on kehokauhua ja yhteiskunnallista satiria sekoitteleva The Substance, jota on jo tuossa aikaisemmin mainittu muutamankin otteeseen. Suhteellisen tuntemattoman ranskalaisen Coral Fargetin taidon näyte, joka ei säästele katsojaa mässäilyltä tai intensiivisyydeltä. Pääosissa tosiaan nähdään Demi Moore, joka näyttelee ikääntyvää aerobic-tähteä. Hänet sysätään syrjään menestyksekkään TV-ohjelman keulakuvana ja hän turvautuu mystiseen geenimanipulaatiohoitoon The Substancein, jonka kautta hänestä kuoriutuu uusi parempi versio itsestä. Ja Margaret Qualin näyttelemä Sue tulee tässä vaiheessa kehiin ja hän ottaa paikan tämän ohjelman uutena upeana vetäjänä. Mutta asiat eivät kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan ja tämä leffa muuttuu ehtaa kehokauhun ja yhteiskuntasatiirin sekametelisopaksi. Ja varmaan yksi parhaimpia elokuvia, joita olen itse nähnyt, jota en halua ihan heti nähdä uudestaan sen graafisen mässäily ja intensiteetin takia. Niin mitä mieltä te olitte The Substanceista? Me käytiin Ollin kanssa katsoa se kahdesta ja oltiin monttu auki molemmat.
No joo, kyllä oli heti vaikuttava elokuva ja tässä on mun mielestä niin kuin hyvillä teemoilla tämä raskautettu, että siinä oli ikärasismista ja sitten kauneus- ja ulkonäköpaineet ja tämä oli ovella siinäkin mielessä, että Demi Moore oli saatu siihen päärooli, joka on itse tavallaan niin kuin koko tämän systeemin tai koko uransa tehnyt sillä kauneudella ja ikään kuin se on pyörinyt se ura sen kauneuden ympärillä ja nythän on tavallaan niin kuin Hollywood-koneiston ulos sylkemä, niin tämä oli niin kuin tavallaan allegoria jo tästä systeemistä ja tämä oli niin kuin kipeä aihe ja tämä oli niin kuin niin raaka ja graafinen ja groteski, että mä niin kuin ymmärrän aika hyvin kyllä niitäkin reaktioita, jotka on niin kuin ihan niin kuin öklö kauhuissaan tästä näin, että taisi olla Hesarin kritiikki, jossa oli sellainen, että kaikki varoitukset olisi kannattanut lukea ja ottaa vakavasti, että tämä on inhottava elokuva. Mutta mun mielestä niin kuin todella tykkipakkaus.
Mites Matti kauhun pitkäaikaisena ystävänä niin otit vastaan The Substance?
Tämä on niin kuin kehokauhu voi hyvin, ei välttämättä alan vanhemman valtiomiehen David Cronenbergin myöhäistuotannossa, mutta noin muuten kyllä tämä nyt oli ihan selvästi Cannesin suuren puheenaiheja koko vuoden suurimpia tällaisia ilmiöelokuvia. Tuntuu silleen, toi Hesarin teksti, mihin Olli viittaa, niin ei mun mielestä arvioi vaan semmoinen kolumni, jossa toimittaja sitten proisoi äärikokemustaan. Ja kun mä sitä luin ja ajattelin, että ehkä tämä nyt on jokainen sukupolvihan tarvii oman, tai jokaisessa sukupolvessa nousee usein semmoinen niin kuin testielokuva, että sä voit, että riittävän laadukas ja kiinnostavaa, jossa niin kuin ihmiset rohkaistuvat kokeilemaan rajojaan. Ja ehkä tämä on nyt tämän sukupolven sellainen. Mun mielestä se on niin kuin, okei, mä katson niin paljon kauhua, että ehkä tämä niin kuin toleranssi on vähän kasvanut, mutta tämä on niin sellainen niin kuin hypervisuaalinen kaiken kaikkiaan. Tämä tarinahan on siis aivan niin kuin, että sä voisit kirjoittaa sen tulitikkuasken taakse, että tässä tavallaan niin kuin tämän ulkonäön palvelun alttarilla sitten ihmiset tekevät niin kuin suuria sadunomaisia jopa niin kuin uhrauksia ja maksavat niistä sitten niin kuin lankeamuksestaan hintaa, mutta niin kuin tämän elokuvan moottori on se visuaalisuus ja miten hyvin se sitten kaiken tämän vangitsee, kaiken sen, sekä sen sellaisen niin kuin herkuttelevan kauneuden ja tyylin, mitä ihalan kautta sen lopun niin kuin braindead-tason goren.
Eli Peter Jacksonin splatter-klassikko.
Kyllä vain, parhaasta päästä, ja tässä se on niin kuin ehkä vähän vähemmän koomisesta vielä kuitenkin. Se, niin. Mutta tämä menee riittävän pitkälle, ja se on paljon se, ja tässä on kuitenkin, että se ajatus on, ydinajatus on kirkas ja hyvä, ja se tarina pysyy hienosti hallussa, ja tässä on hieno kahden pääosa esittäjä nainen välinen sellainen jännä, ja kemia ja kaikki nämä Demi Mooren tuovat metatasot. Se on vähän liian pitkä siihen nähden, että tässä ei varsinaisesti, niin kuin, että tämä on sen saman asetelman, niin kuin, että se on selkeä hyvä asetelma, josta sä kuorit kerroksia, nostat tehoja, muutat visuaalista tyyliä niin kuin aina pikkasen silleen, niin kuin äärimmäisempään suuntaan, mutta kyllä se silti loppu onnistui niin kuin yllättämään, mutta niin kuin, että pieneltä rimmaukselta olisi voinut olla niin kuin vielä parempi, mutta olin vaikuttunut, että musta se on ihan hauskaa, että tämä on myös sellainen niin kuin, tavallaan asetelma on kuin juuri jostain sellaista äärimmäisemmästä ranskalaista taideelokuvasta, mutta tässä leffa on saanut näyttää kuin, niin kuin tällaiselta ykköskori Hollywood-tuotannoltaan.
Silja.
No kun mä ihan alussa, tämän keskustelun alussa sanoin, että tämä syksy on tosi epätasainen tai nämä elokuvat on todella epätasaisia, niin mä siis rakastin tätä elokuvaa aika pitkälle. Sitten mun mielestä tämä loppu lyö niin yli ja jotenkin syö kaiken sen, mikä oli niin jotenkin tyylikästä ennen sitä, että se otti siitä vähän pois ja sitten täytyy sanoa, että tässä kuitenkin leffan jälkeen mä jäin vähän miettimään sitä, että joo, että puhutaan kauneudesta ja the male gazeista ja näin. Ja kuitenkin tämä elokuva mässäilee juuri sillä, kun tulee tämä nuorempi versio, niin siinä sitten kamera oikein nuolee sitä.
Mutta se on kiinnostava asetta, että se pakottaa tavallaan katsojan just siihen male gaze tämmöiseen niin kuin miehisen alistavan tuijotuksen alaisuuteen.
Tässä on naisohjaaja male gaze.
Kyllä, niin on. Mutta se on mun mielestä jotenkin ihan erokasta tietäen, että siellä taustalla on ranskalainen naisohjaaja.
Mä näen, että se menee niin pitkälle, että mä en ota sitä ihan niin kuin tosissaan.
Niin, tavallaan mun mielestä tämä on niin kuin tyypillinen tapaus siinä mielessä, että on elokuva, joka satirisoi ja kritisoi jotakin ilmiötä yhteiskunnassa, vaikkapa nyt niin kuin ikärasismia ja sitten sairaista kauneuden palvontaa. Ja sitten samaten tulee itse näyttäneeksi sitä todella paljon, että tämä on niin kuin harvinaisen eksplisiittisesti male gaze-elokuva, vaikka onkin naisohjaaja.
Kuuntelet suoraa Kulttuuri Ykkösen Leffavinkki-lähetystä, jossa käsittelemme syksyn 2024 keskeisimpiä elokuvajulkaisuja. Keskustelussa mukana elokuvakonossöörit, Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä toimittajat Silja Salgren Foodstad ja Matti Rämö. Minä olen Juhani Kenttämaa. Jos katsotaan nyt vähän tulevia elokuvajulkaisuja aina vuoden loppuun saakka, niin esille nousevat ainakin Ridley Scottin Gladiator 2, Dingo-bändin uraan liittyvä Levoton tuhkimo, Robert Eggersin Nosferatu, eli Bram Stokerin Dracula-tarinaan liittyvä elokuva, kotimaisen menestysanimaation jatko-osa Niko ja myrskyporojen arvoitus sekä japanilaiseen anime-tyyliin tehty animaatio Taru Sormusten herrasta Rohimirin sota. Ja ei pidä unohtaa myös kotimaista toisen maailmansodan kaukopartiosotilasta kertovaa Tiedustelijat-elokuvaa, niin mitkä näistä erityisesti nostaisitte kiinnostavimmiksi elokuviksi, joita odottaa loppuvuonna?
Mun täytyy kyllä sanoa, että minua kiinnostaa ihan hirveän paljon siis Levoton tuhkimo. Dingosta kertova ei sen takia, että mä olisin ollut mikään hirveä Dingo-fäni, vaikka mä oon just sitä ikäpolvea. Mutta kun tässä kesällä tuli ruotsalainen elokuva Sommartider, joka kertoo Jylenetider-bändistä, joka oli ihan samaa aikakautta niin kuin ruotsalainen bändi, ihan samassa tilanteessa kuin Dingo. Ja nyt on pakko vertailla, että miten nämä elokuvat toimii ja millä tavalla niin kuin tuodaan tämä nuorisokulttuuri niin kuin esille näissä elokuvissa. Että se on mun mielestä todella kiva niin kuin nähdä. Mä en ole vielä nähnyt itse elokuvaa, mutta sitä odottelen.
No, se on tulossa vasta myöhemmin, mutta totta kai meille toimittajille sitä on pressimahdollisuus on vissiin ainakin yksi tarjottu, mutta ei tarvitse tässä pöydän äärellä olla ketään, kuka se on nähnyt. Mutta minkä Olli valitsisi noista tulevista elokuvista semmoiseksi, jonka aiot mennä katsomaan ihan
elokuvateatteri? Nosferatu ja sitten Gladiator 2 kyllä välttämättä, koska tykkäsin kovasti Gladiator 1, mutta nyt ennakkotiedot on kyllä vähän sellaiset, että Ridley Scottin Gladiator 2 on juonirakenteeltaan täysin sama juttu kuin Gladiator 1, että vähän on epäilykset herännyt. Mutta ehdottomasti Eggersin Nosferatu, tämmöisenä niin. Dracula-versio.
No Coppola on tehnyt Draculan Nosferatu-tarinaa, on tehty tietenkään 20-luvun tämä klassikko ja sitten vielä Klaus Kinskin näyttelemä
Werner Herzogin
70-luvun Nosferatu, niin tarvitaanko me uutta Nosferatua? Ihan lyhyt vastaus vaikka kauhun ystävältä.
Nämä on ikuisia tarinoita, ne kerrotaan aina uudestaan tietyin väliajoin ja Eggers on hyvin kiinnostava tekijä, että The Witch ja Lighthouse, josta The Witch jotenkin oli sellaista aika niin kuin klassista folk-kauhua, joka on muutenkin tällaista kansantarustoon ja vanhoihin maisemiin ja sellaiseen realistiseenkin historialliseen kontekstiin perustuvaa kauhua, joka muutenkin nyt on niin kuin noussut kauhun sisäisten trendien joukossa taas pinnalle. Ja Witchilla on ollut siinä suuri rooli. Lighthouse oli vähän kokeellisempi, mustavalkoinen, pieni, selkeästi taide-elokuva. Northman vei jo sitten isompaan suuntaan. Et kyllä siis pidän Eggersia yhtenä kiinnostavimmista tämän hetken kauhutekijöistä. Että kaikki kiinnostaa, mitä sieltä tulee. Sen Dingon kanssa kiinnostaa jo leffan. Mä käyn mikään erittyinen Dingo-mies ole, mutta sen ajan kasvatteet kyllähän mä sen muistan. Mutta kun tässä ollaan oltu nyt viime vuosina vähän sellaisessa tilanteessa, että tällaiset niin kuin suuret yhtenäiskulttuuriaiheet ei mitenkään automaattisesti vedä paljon yleisöä. Mua kiinnostaa tämä myös siinä mielessä, että kuinka paljon, etenkin sen takia, että tässä sitä aikamaalia siirretään kuitenkin niin kuin lähemmäksi. Nyt kun katsoo, miten Spede-elokuvalle kävi mennä syksynä. Mä väitän, että tässä ei kauhean kauan tarvitse mennä historiasta taaksepäin, niin voisit tehdä lähes minkälaisen vaan Spede-elokuvan tai laittaa tuon saman, mikä nyt tehtiin, niin se olisi varmana saanut se huomattavasti enemmän katsoen. Mä tulkitsen, että siinä on vähän myös ajanmuutosta, mutta heijastuuko se Dingoon, joka kertoo lähempänä nykyhetkeä olevasta aikakaudesta. Tosi kiinnostava katsoa.
Tuo on mun mielestä vähän pelko tässä näin, että alkaako se olla jo Dingo niin elättänyt aiheena, että
hei, edelleen aktiivinen bändi. Edelleen Neumann vetää Dingoa.
Ootko käynyt niin, katsomassa? 80-luku ei kuitenkaan ole ollut silleen, että me ollaan katsottu kuitenkin niin kuin Hurriganesia ja okei, Juisen ura nyt tulee 80-luvulle asti ja muuten, mutta yleensä nämä niin kuin ajankuvat on ollut kuitenkin vanhemmasta ajasta kuin 80-luku ja Dingo, että siinä myöskin vähän riittää, että mä luulen, että Nylon Beat-elokuva joudumme odottamaan.
No kyllä sellainen varmaan jossain vaiheessa tulee. Mutta hei, me ollaan käsitelty liuta elokuvia, joista suurimman osa ollaan tosiaan kaikki nähneet ja aika perusteellisesti vedettiin tuossa muutama läpi, niin mitä muita leffoja, joita tässä ei ole vielä mainittu, niin haluaisitte ehdottomasti nostaa esille syksyn uutuuksista ja minkä takia? Mitä Siljalla tulee mieleen? Mitkä on sellaisia, jotka jäi takaraivoon? Ainakin eräs tanskalaisleffa taisi jäädä.
Kyllä vain. Ja mä ajattelin, just kun tässä oli puhetta tästä Lighthouse-elokuvasta, niin just tämä mustavalkoiset elokuvat on mun mieleen todella paljon. Mä huomaan viime vuosina, niin ne on noussut jotenkin esille. Ja tämä tanskalaiselokuva The Girl with the Needle, joka on ohjannut ruotsalainen ohjaaja, joka asuu nykyään Puolassa, Magnus von Horn. Se on mun mielestä aivan upea mustavalkoinen elokuva, joka luo semmoisen maailman, mikä muistuttaa mykkäelokuva, estetiikkaa hyvinkin paljon, mutta ei kuitenkaan ihan. Sitten siinä on Ingmar Bergmania ja siinä on vähän niin kuin kaikkea ja se kertoo siis nuoresta naisesta Kööpenhaminassa 1919, joka on tehtaassa töissä, tulee raskaaksi ja mies ei häntä halua, mitä nyt tehdä. Sitten hän tapaa Dagmarin, joka on tämmöinen vähän vanhempi nainen, joka lupaa, että hän auttaa häntä. Hän vetää tällaista karkkikauppaa, mutta sen ohessa sitten järjestää adoptioita ja katsojalle käy hyvin nopeasti ilmi, että mitä näille lapsille oikeasti tapahtuu. Mutta tämä on siis mun mielestä tyylillisesti ja tunnetasolla ihan mielettömän hieno elokuva.
Mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on melkeinpä syksyn paras elokuva, että tämä on tämmöinen niin kuin naturalistinen, tai se alkaa naturalistisena kuvauksena, mutta itse asiassa se alkaa kääntyä siihen kauhuun. Mutta tässä se kauhu on mun mielestä syvällisempää, koska se kuvaus on niin realistista. Tässä ei ole mitään yliluonnollista ja tässä on koko ajan pahoja aavistuksia, että naisella menee aina vaan huonommin ja itse asiassa hän ajautuu sitten tekemisiin Tanskan pahimman sarjamurhaajan kanssa. Että tämä on niin kuin hirveä elokuva ja niin kuin todella vangitseva ja piinallinen
Ja nyt Tanskan Oscar-ehdokkaaksi siis valittu, kyllä. The Girl with the Needle. Matti, minkä elokuvan sä nostasit, mitä ei ole vielä mainittu, niin katsomisen arvoiseksi?
Hyvänä kauhusyksynä sekä Long Legs oli hyvä tällainen vanhan liiton sarjamurhaelokuva Maxi Nuori 80-luvulle, mutta kuitenkin nostan tuolta Apple TVn puolelta Wolfsin, joka ei teatterilevitykseen tulekaan. Koska
Brad Pitt
on Apple
ja George Clooney.
Kyllä semmoinen niin kuin käsikirjoitusvetoinen selkeästi aikuiseen makuun tehty rikoselokuva, jossa on vähän semmoinen komediallinen, ironinen viritys, vähän niin kuin Pulp Fictionia takataskussa. Mä olisin ehkä tykännyt siitä vielä vähän enemmän, koska siinä on ihan hyvää semmoista silleen yksinäiset väkivallan ammattilaiset löytävät toisensa tematiikkaa, että se olisi voinut olla mumma kuin ehkä vähän vakavampikin ottaa siitä ytimestä enemmän kiinni, mutta toisaalta elokuvan nokkeluus on aika hyvää nokkeluutta ja siinä on se erityisyys silleen, että yleensä niin kuin rikoselokuvien juttu on kaupungin yön kuvaaminen ja aivan ihana kuvaus silleen niin kuin suurkaupungin yöstä ja siellä vaeltamisesta ja seikkailemisesta ja säätämisestä, että niin kuin kaiken kaikkiaan nautinnollinen elokuva, jota katsoessa taas huomaa, että se mikä niin kuin teatteriin tulee ja mitä sinne tuotetaan, niin on paljon enemmän sitä silleen Jokeri 7 tai Deadpool vastaan silleen Ghostbustersia tai mitä milloinkin ja vähemmän tällaista niin kuin kaltaiselleni niin kuin vähän varttuneemmalle yleisölle. Mä nyt niin vanhaa, mutta tässä sitä alkaa tuntea itsensä vanhaksi.
Ihan lyhyesti vielä Olli, minkä elokuvan sä nostasit, jota ei ole nyt käsitelty? Oliko se tuo The Girl with the Needle vai vielä joku muu?
Almodovarin The Room Next Door voisi olla kyllä sellainen katsomisen arvoinen.
Joo, siis ensimmäinen englanninkielinen Almodovar-elokuva. Mikä sitä teki poikkeuksellisen hyvä?
No se on koskettava tarina ja erittäin hienosti näytelty ja luonnollisesti hyvin ohjattu, että se on tällainen saattohoito, tarina käsittelee ystävän kuolemaa.
Tilda Swinton ja Julianne Moore taitaa olla siinä pääosissa. Kiitoksia keskustelusta Silja Salgren, Foodstart, Matti Rämö ja Olli Kangas-Salo. Toivotaan kaikille oikein hyvää elokuvasyksyä. Menkää sinne elokuviin katsoa, nyt on hyvää kamaa tulossa ja on jo siellä paljon. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskitytään erääseen murhamieheen, agenttiin, seikkailijaan ja fanatikkoon sekä kysytään, kuka oli Jaalan pyöveli. Keväällä 1918 kymenlaaksolainen Jaalan kirkonkylä joutui sisällissodan kurimukseen. 3 ihmistä kuoli punaisten ollessa vallassa ja kostotoimet olivat moninkertaiset. Valkoisten jäljiltä menetti henkensä 53 tai jopa 70 ihmistä eri lähteistä riippuen. Kostotoimia johti lentävän osaston nuori päällikkö Sulo Nykänen. Tämä oli kuitenkin vasta alkua Nykäsen värikkäälle ja verisille vaiheille, johon kuului muun muassa agenttitoimintaa Arkangelissa, vakoilua Tukholmassa, sotimista Puolassa ja Virossa jo ennen kuin Nykänen innostui Hitlerin aatteista. Kuka oli Sulo Nykänen, millainen aika, millaiset olosuhteet synnyttävät väkivaltaan turvautuvia fanatikkoja? Kulttuuri Ykkösen vieraina Jaalan pyövelikirjan kirjoittanut historiantutkija Aleksi Mainio ja Kapina tehtaalla kirjastaan Tieto Finlandia voittanut historiantutkija Seppo Aalto, J.P. Pulkkinen toimittaa. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Käsikirjoituksen kanssa avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenassa, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle elämyksellistä viikon jatketta.